نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Ndugu zangu wa Tabora Nzege, Allah wabariki. Katika usiku huu namuomba Allah atupe taufiki na khairi ya kuweza kuyafikisha katika hali ya usawa tuliyokusudia, na pia kuyapokea katika usahihi wake. Tutakumbushana na kuzungumzia bayanu inhirafi ani al-aqida, sababu za kupinda kukengeuka katika itikadi. Hii ni moja katika maudhui muhimu sana ambayo inahitajika hasatan juu yetu sisi vijana ambao tunakabiliana hivi sasa na sauti nyingi ambazo zote zinanadi katika jambo la kunusuru Uislamu. Wa kullu yad'i waslan bi layla wa layla la tuqirru lahu bi dhalika. Na wote hao walinganizi wa na'ib alladhi yan'aq, kila mmoja katika hao yeye ndo anayesema yupo katika wito uliokuwa sahihi wa kuita Uislamu kurudi katika nahdha, ule mwinuko na ile kubwa na izza ya Uislamu ambayo leo imepotea katika sehemu nyingi katika Uislamu ambao tupo nao. Aqida nizam ni kitu muhimu na kitu kizito, na haliwezi kwenda jambo lolote pasi na aqida, iwe aqida hiyo ni sahihi au aqida hiyo ni mbovu. Lianna al-aqida kadafi' ila al-amal, kwa sababu itikadi inakuwa ni kama msukumo, msukumo wa mtu kuliendea na kulitenda jambo. Bila ya kuwepo itikadi ya jambo fulani, basi mwanadamu hawezi kuwa na jitihada na juhudi katika kuliendea jambo hilo. Na ndio maana unakuta kila tayari hizi fikra zinazokuja katika ulimwengu ambazo ni munharifa, ambazo ni za shaitania, fikra zilizopotoka, fikra za kishaitani, fikra zozote hubeba ndani yake akida, itikadi, itikadi ya watu fulani, itikadi ya mlengo fulani, huwa ndani yake kuna itikadi iliyosimikwa ili watu waweze kuwa na nguvu na jitihada na juhudi na kujitolea katika jambo hilo wanaloitakidi. Na asili ya neno aqida, asili ya neno aqida linachukuliwa kutoka katika neno aqd, wa huwa rabtu shay, ni kukifunga kitu, kana kwamba moyo na nia na lengo la mtu huwa linajifunga katika kitu kile. Na aqida ma yadidu bihi al-insan, kile ambacho anachokitakidi na kukiamini mtu mwanadamu. Mengi ambayo tutakayozungumza au asilimia kubwa tutatoa katika kitabu cha Aqida at-Tawhid ya Sheikh al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo ni kile ambacho yadinu bihi al-insan, anachokifanya mwenendo, njia mwanadamu, njia yake ni hii katika kuliendea jambo kadha na kadha. Hii ni aqida na hii ni itikadi. Lakini tukizungumza aqida katika maana ya kisheria ndani ya dini yetu, tukizungumza aqida tunazungumza zile arkanul iman, na hii ni miongoni mwa tofauti ya tauhidi na aqida katika wale wenye kutofautisha. Kwa maana tunazungumza al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, kumwamini Allah, malaika wake na vitabu vyake na mitume yake, na kuiamini siku ya mwisho pamoja na qadar, khairi yake na shari yake, al-qadar, khairi yake na shari yake. Kwa hiyo aqida katika upande fulani, kama hatuihusishi na al-amaliyat, matendo alati tataallaku biljawarih, ambayo yanafungamana na viungo, tukizungumza aqida katika upande huu hatuikusudii sala, hatuikusudii zaka, hatuikusudii hija, kwa sababu hizi zinaitwa ahkamu taklifiyya, au tunasema al-amaliyatu taklifiyya ash-shar'iyya, ni matendo ambayo ya taklifia ambayo yametiwa sheria. Fal aqida as-sahiha hiya al-asas alladhi yaqumu alayhi ad-din. Kwa hiyo aqida iliyo sahihi ndiyo msingi mama ambayo dini juu yake inasimama. Aqida ikiwa sahihi ndio msingi wa kila kitu ambayo dini inasimama juu yake, watasihu biha al-a'mal, na matendo ya waja yanasihi kwa aqida hiyo. Bila kuweko aqida matendo hayawezi kukubaliwa, bila kuweko aqida hakutokuwa na manufaa kwa matendo ambayo mje anayafanya. Tazama ndani ya Qur'an Allah anavyosema, faman kana يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yoyote mwenye kutaraji kukutana na Mola wake, faliyamal amalan salihan, Allah anamwambia atende matendo yaliokuwa mema. Faliyamal amalan salihan, basi na atende matendo yaliokuwa mema, kisha akampa mwongozo. Wala yushriku biibadati rabbihi ahadan, hii ni aqida, wala asishirikishe katika ibada Mola wake na yoyote na chochote. Hii ni aqida, wala yushriku biibadati rabbihi ahadan, hathihi hiya alaqida. Amal lakini ndani yake pana sharti ya amali hizo kutoshirikishwa Allah na kitu chochote. Allah anasema katika nyingine, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Na kwa hakika tumefunua wahyi Muhammad juu yako, umefunuliwa wahyi juu yako na kwa wale ambao waliopita kabla yako, lau la in ashrakta, lau kama utashirikisha, lau kama utashirikisha, kama utashirikisha Muhammad, la yahbatanna amaluka, zitaporomoka amali zako zote, wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa katika walokula hasara. La in ashrakta, hadhihi hiya al-aqida. Matendo yote aliyoyafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaambiwa la in ashrakta, ikiwa utashirikisha, la yahbatanna amaluka, zitaporomoka amali zako zote. Amaluka mufrad idha udhifa ya'um, amaluka, amali zako zote zitaporomoka. Wala takunanna min al-khasirin, fa'budullaha mukhlishan lahu ad-din. Allah anamwambia Muhammad, basi muabudu Allah ikiwa unamtakasia dini yake, umshirikishi na chochote. Hizi aya ambazo zipo nyingi ndani ya Qur'an zinatuashiria na kutuchorea picha ahmiyati al-aqida fi al-a'mali as-salih, umuhimu wa itikadi, umuhimu wa itikadi katika matendo mema ambayo mja anayafanya. Inawezekana mtu akawa na jitihada kubwa ya kuamka usiku, ya kusaidia wanyonge, ya kuwanufaisha Waislamu, ya kubeba majukumu mengi katika sehemu ya dini, lakini amali zake zote azitofua dafu ikiwa akida yake ni mbovu, ikiwa itikadi yake haipo salama. Na ndio maana katika msingi ya ahli sunna wal jamaa, al-i'tina wal-ihtimam bil-aqidati sahiha, bi-islahi al-aqida, katika mambo ya kuyapo muhimu na ya kuyapa kipaumbele ndani ya aqida ahli sunna wal jamaa, aqidatu salaf, kwanza kuzitengeza aqida. Kinyume na da'wa ya tablighi, tablighi kwanza utafunzwa tu tabia njema. Itakuwa mtu ana zuhudi fulani ya tabia njema, kwenye kufika atakuwa mbele, atakuwa na adabu nzuri, lakini akida zao ni mbaya. Pengine unaweza kukuta ni kuubadu kubur, au unaweza kukuta katika tayaru sufiya almunharifa, wapo katika mwendo wa kisufi ambao hauko katika usafi. Kinyume na akida ya ikhwani almuslimina, ambayo wao la ya'tanuna bi umuri alaqida, hawayapi umuhimu mambo ya akida, kwa sababu kwa wao mambo haya tufarriku baina almujtamaa, baina alkalima, baina almuslimin, yanafarikisha kati ya Uislamu, tofauti na da'wa ya arrafidha alshia qatalahumullah. Hawana ihtimami ya akida, bali wao ni wavurugaji wa akida, tofauti na da'wa ya hizbu tahrir, ambao wanakusanya kila man dabba wa dabba, ambaye atakayekuja yoyote kulitia nguvu jambo lao, ili mradi wasimamishe khilafa ya Uislamu, kama anavyosema, tofauti na da'wa za mapote yote ya bid'a yaliyopotea, ibadhiya, nakshabandiya, asufiya. Aqida ya ahli sunna ndio kitu cha mwanzo walinganizi wa da'wa hii wanachokilingania, kwa sababu bila aqida hakuna amali jema zitazolipwa, bila aqida matendo yote yataporomoka, bila aqida mtu atakutana Mola wake hali ya kuwa hakuna tija ya kile alichokitenda duniani katika matendo mema, zaidi ya kuwa amemshirikisha Allah na kukosa tauhidi iliyokuwa sahihi. Ndugu zangu, dunia hii ambayo tumeumbiwa, Allah amewaruzuku baadhi ya watu quwwatul madiyya, wakawa na nguvu, wana nguvu katika uchumi wana nguvu katika upande wa kiusalama, wana nguvu katika upande wa kimali. Hizi nguvu zote za kimali, za kiwaskari, za kiuchumi, pakikosekana ndani yake akida, zitatumika katika njia mbovu isiyotengeza jambo. Kwa hiyo inhirafu la akida bayaa wa mahlak, kukengeuka kwa akida ni upotevu, upotevu wa neema za Allah, upotevu wa rasilimali ambazo zipo katika ulimwengu, na ni maangamizo ambayo watu wanajiingiza nayo mikononi mwao mwenyewe. Hivyo sasa alfardu bila aqida, alfardu bila aqida, mtu akiwa anaishi katika dunia hii akiikosa aqida anakuwa kalfarisa lishukuki wal awham, anakuwa yeye ni kama mnyama anayepelekwa na kuwekwa katika anga ya kupokea fikra nyingi na shaka nyingi katika dini yake, ambazo zote zinamsukuma hata tatarakamu alaiha, mpaka ma itikadi yanapandiana juu yake. Muislamu akiishi bila ya akida sahihi katika hii dunia, akawa yupo tu, haifahamu itikadi yake wala hafahamu sahihi wa kile anachokiamini, huyo atakuwa yupo katika uwanja anayumbayumba na kuzipokea kila itikadi chafu zinazokuja na kuzibeba, na baada yake kumsababishia matatizo makubwa. Hajajiripua aliyejiripua, akaingia katika basi, akaingia katika ndege, akaingia katika soko, akaingia chuo kikuu, akaingia katika maeneo ambayo wanaishi ndugu zake, ima Waislamu au makafiri, isipokuwa kuna dafiru lilaqida, kuna msukumo wa itikadi pale, ipo imesimikwa ile akida, akida potofu ya kuwakufurisha wale Waislamu wenzake na kuona lile analolifanya ni jambo lenye kumpelekea kuipata firdausi al-a'la. Hakuingia mtu kwenye siasa za demokratia al-kufuria al-shaytaniya kwa sura ya dini isipokuwa kuna msukumo wa akida uliotengezwa ukeingizwa ndani ya moyo wake ukampelekea kuyaendea mengi ya shari na maovu, kwa lengo tu kwamba al-ghaya tubarriru al-wasila, lengo na nia inahalalisha ile njia anayoipita. Hakuna zaidi ya akida, itikadi imesimikwa ndani ya moyo wake ikakuwa na ikatoa athari yake mpaka tukaona mwishoni kule alipoelekea. Kwa hiyo mtu anapoishi katika hii dunia bila kuwa na itikadi iliyokuwa sawa, akawa naamini kwamba huu mwenendo unaopita wema waliotangulia ndio mwenendo uliokuwa sahihi, wa masiwaha na mienendo yote isiyokuwa mwenendo huu ni batila, bila kuwa na usawa, bila kuwa na yakini juu ya ile akida ambayo anaoenda nayo, atapotea, atavutwa na itikadi mbovu za takfiri, atakuwa na kufurisha Waislamu wenzake, atavutwa na itikadi mbovu za kisufi, atakwenda kuomba katika makaburi ya mawalii na masharifu, atavutwa na itikadi mbovu za kikhawarij, atakuwa ni mwenye kuwatusi na kuwakufurisha Waislamu wenzake, atavutwa katika kila tayar min tayarati allati fi sahati alislamia, katika mafikra na makundi na nyenendo ambazo zipo leo katika ulimwengu wa da'wa ya Kiislamu. Fala budda lilmuslim an yatasallaha bisilahi alaqidati sahiha, kwa lazima muislam awe na silaha, ajiwekee imara silaha ya ilmu itakayomuhami na itikadi mbovu zote ambazo zipo katika Uislamu. itikadi mbovu zote ambazo hazipo katika Uislamu. Sasa ndugu zangu, kuna sababu ambazo zinapelekea watu kukengeuka, kupinda, kutokuwa sawa katika akida ya Ahli Sunna wal Jamaa, katika akida iliyokuwa ya sawa, akida tul Islamiyya as-safiya. Na haya tutayataja kwa mifano na hali halisi ambayo tuko nayo katika ulimwengu wa Kiislamu. Miongoni mwa sababu kuu zinazowafanya Waislamu kukengeuka na itikadi na kuzifata itikadi mbovu, kukengeuka na itikadi sahihi na kuzifata itikadi mbovu, sababu ya mwanzo aljahalu bil aqidati sahiha بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها أو قلة الاهتمام والاعتناء بها. سبب كل منزو نكتويجو عقيدة صحيح. كناتم بكاليو حواجي عقيدة صحيح كتك من شيئا وهو نسكومة وكيجا تبليه يمشي أكيجا حزب التحرير يمشي معه وكيجا ما إخواني كبنجا سياسة أتين دناه وكيجا سجوي إباضية أتين دناه كيو كل كتويجوا عقيدة صحيح وسباب يكويبوزا وكويفونزا وكويسوميشا أو كوبيو مهم مدوغو نا كتوتوليو وزيتو ni sababu inayowapelekea watu wengi kuporomoka katika yale ambayo wako nayo wakaja katika itikadi mbovu. Ndio utakuta baadhi ya vijana wanajinasibisha kwamba sisi ni katika Ahli Sunna wal Jamaa. Siku mbili tatu mtu anasimama msikitini anaambia nyewe Uislamu umekata. Tinde pale zinapita ngawira za Uislamu. Kwa hiyo msichukue silaha mkenda kuzivamia. Nyewe Waislamu mmekaa tu msikitini mnatofautiana kwa fatha na kasra, hali ya kuwa huko makanisa haya yamejazana. Kaiacha akida ilikuwa sawa, akavamia itikadi za watu wenye kuchupa chupa na kutoka katika jambo moja, isipokuwa wao ni watu waharibifu na makhawarish kila vuna. Sababu ya mwanzo ni watu kutoifahamu akida, akida sahihi ya Uislamu, akida aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba, na masahaba wakafundisha matabiina wakafundisha waliokuja baada yao mpaka aimmatul huda, na ikaenea katika ulimwengu akida ya firqatun najia ambayo haikuingiwa ndani yake na fikra za Kiyunani za Kigiriki wala rai ya allan, bali ni qala Allahu qala ar-rasul ala fahmi salafi hadhihi. Kwa sababu ya mwanzo ni kutojua akida, na mtu kutokijua kitu ni kutumbukia ndani yake, kwa sababu usipokijua kitu huwezi kukithamini wala huwezi kukitukuza. Na akida ya Ahli Sunna masha Allah, Allah qayyada bihadha ad-din al-ulama, ulama wakawa nabainisha haki wanaizungumza dini ya Uislamu sahihi aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba wake. Lakini wengi katika watu, walakinna aktharan nas la ya'lamun, aktharan nas la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawalijui hili jambo. Mtu anaishi Muislamu anajinasibisha na da'wa, naye tunazungumza hasatan baadhi ya wakati tunazungumza kwa sisi ambao tunajinasibisha na hii da'wa salafia. Mtu anakaa miaka mitatu, minne, saba, kumi, akili yake ifahamu. Sasa wewe salafi unasoma kitu gani na unaishi vipi katika da'wa hii? Na hii ni da'wa si ya kiharakati, da'wa ya kukaa darasani ukasoma, da'wa ya kuwasomesha wake zako, da'wa ya kusomesha watoto wako, da'wa ya kutabikisha ndani ya nyumba yako na familia yako, da'wa ya kutabikisha sokoni kwako, mtaani mwako na katika jamii yako na sehemu unafanyia kazi. Ikiwa sasa wewe ni salafi jina tu,
huna unachokisoma wala kukifanyia kazi, hii dawa ya aina gani unayolingana au alati tantasibu ilayhi? Kwa baadaye unamkuta mtu anasema yeye ni salafi, anasikia kuna mawaidha ya Budurogo au mawaidha ya Abu Ismaili, maneno yake hamasa hamasa mitutu tu, na siku mbili tatu, kwa kuwa hana msingi wa kumuhami, hana silaha aliyobeba. Fikra hizi zikija zinabebwa katika akili yake, halas kwa madaraka kachukuliwa. Namuona tu ni msikitini, amumuoni hapiti piti hapa, anakuja anachungulia, atafuta mtu wa kutoka naye. Hakuna kilichompata zaidi ya kuwa tayari akida yake imeharibiwa, bali kabla ya hapo ilikuwa akida yake haijui, akabebeshwa maitikadi mabovu. Unaambiwa wale wakubali kwenye mambo ya fiqh tu, lakini haya mambo ya jihad wale woga, mashehe zao woga, walikuwa wajui kitu wale, au kina Albani, kina Ibn Uthaymeen, kina Ibn Baz, hata kushika bastori hawajui, watasema nini wale? Hawa ni ulama al-haydh wal-nifas, la ya'rifuna fiqh al-waqi'. Maulama wahid na nifas, ulimwengu koje hivi sasa hawajui. Kwa kijana kija hapa anakutolea jicho, unaona kama anakufahamu hivi, kumbe ndani ya nafsi yake kuna akida mbovu ishaingizwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu alipuuza akida sahihi kuisoma na kuisomesha, au illa tulihtimam, uchache wa kuipa umuhimu. Anasoma lakini hajaipa umuhimu wake unaotakikana, na huu ni msiba. Kwa mkuta mtu alikuwa salafi, leo kaingia katika mafikra mabovu, ima kawa mwanasiasa au ana mafikra ya takfiri ya jihadi somo za kisheria, au ana fikra kwa kufurisha Uislamu, au kusimama tukuzungumza mambo ambayo hayana sura ya dini, huu ni msiba. Lakini chanzo chake ni jahalu aljahalu bil aqidati sahih. Na Umar radiyallahu anhu anasema inma tanqudu ala alislam urwatan urwa idha nashaa fi alislam man la ya'rifu aljahiliyya. Unatenguka ule umuhimili, umuhimili au nguvu au uzito wa Uislamu, nguzo baada ya nguzo. Wakati gani? Idha nashaa fi alislam, atapokulia katika Uislamu, man la ya'rifu aljahiliyya, yule ambaye hakufahamu jahiliya ilikuwa, hakufahamu kinyume na ile haki ambayo iko nayo hivi sasa. Hili ni jambo la msingi la mwanzo ambalo lazima watu watanabahi nalo. Kadhalika sababu ya pili, miongoni mwa sababu zinawafanya watu kukigeuka na kuiacha aqida sahihi katika yale ambayo wako nayo, at-ta'assub lima alayhi al-aba'u wal-ajdad. Ta'assub, watu wa bid'a ukiwalingania katika sunna, hoja yao kubwa, lakini walipita mashehe hapo wakubwa, walikuwa na ilmu kabla yenu, kabla nyinyi mjazaliwa, mashehe wakubwa walipita katika mji wa Tabora kule nyumbani, nangu hivyo mji huu ulikuwa na mashehe. Ilikuwa hii sijui Maka ndogo, sijui walikuwa kwa watu hapa wana ilmu. Leo mnakuja nyie mnatuambia kila kitu hakifai. Hoja yako nini wewe wazee? At-ta'assub lima alayhi al-aba'u wal-ajdad wat-tamassuk biha, ni kushikamana na yale ambayo walikuwa nayo wazazi na mababu huko tangu na tangu, na kuyakamata hayo. Kijana wa kiibadhi ukimkamata, we kwa nini uko na msimamo huu? Hii ni dini au kabila? Unajua mimi wazazi wangu sisi tumezaliwa. Hoja iko wapi? Dalili iko wapi haya mnayoyafanya? Akida yenu mbovu, itikadi yenu mbovu, sala msali kana kusali mtume alipofundisha. Sisi tumewakuta wazazi wetu. Kwa hiyo hii ni sababu, miongoni mwa sababu zinazowafanya watu watoke katika usawa, waiache haki, kwa sababu haki ahaku ayutaba inastahili zaidi kufuatwa, sio kufuata yale ambayo wako nayo wazazi wako. Inna wajadna abaana kadhalika yafalun, sasa tumekuta wazazi wetu hivyo ndio wanapofanya. Au la kana abahum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, hata kama wazazi wao walikuwa au baba zenu walikuwa hawana akili wala wajaongoka, mnawafuata. Halafu hii kadhia ya leo watu kung'ang'ania kuwafuata mashake zetu, wazee wetu, si wa kweli, si wa kweli, kwa sababu mkiambua mwache ambaye wako nayo, sasa tumekuta nayo wazazi wetu. Mbona mpandi punda kama ulikuwa kipanda wao, mkasema hivi hivi tumekomaa? Si mtizama maslahi na mnatizama lenye kheri. Sasa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko kuwafuata wazazi wenu, naye ndo ambaye mliolazimishwa katika dini kumfuata. Kumfuata mwongozo wake ni bora kuliko kufuata mwongozo na yale ambayo alikuwa nayo wazazi wenu au mashehe zenu. Naye pia unakuta kwa baadhi ya vijana wa takfiri, wewe kwa nini unafanya hivi? Ili jambo alipo katika sunna, mimi shekhe wangu anafanya, wewe jambo umfuate shekhe. Sisi tumeambiwa tumfuate nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwingine yote anafuata kwa dalili, mwingine yote anafuata kwa dalili. Ikiwa ameyazungumza ni ya haki, unayafuata kwa dalili yale ambayo aliongozwa katika kufuata mwenendo wa sunna. Lakini njia ambayo inawazuia wengi au sababu inawazuia wengi kutoifuata haki ni taassub, kung'ang'ania, kushikilia lima alayhi al-aba wal ajdad. Na aya Allah ameyasema ndani ya Qur'an, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, wanapoambiwa haya basi fateni aloteremsha Allah, Qur'an inasema kadha, sunna inasema kadha, ittabi'u ma anzala Allah, fateni aloteremsha Allah. Qalu bal nattabi' ma alfayna alayhi abana, wanasema la, sidna fata li amr lo kutana wazazi wetu, aw law kana abahum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun, hata kama baba zao walikuwa hawajui kitu wala hawajaongoka. Kwa hiyo haki siku zote inafuata, wallahi yatakikana nafsi zetu tuzielekeze kuipenda haki, kubadilika tunapoiona haki, hata kama jambo umelizoea. Midamu uko darasani unasoma, na wewe unaijua dini yako namna gani ulivyokuwa huko nyuma ukiishi. Kuna watu walikuwa masufi humu, kuna watu walikuwa watu wa makaburi humu, kuna watu walikuwa watu wa maandamano, kuna watu walikuwa watu wa kutoka siku 40 mpaka siku 100. Allah amekuokoa huko, amekuleta katika kheri, lazima tubadilike. Ukiona haki unaifuata, na hivi ndivyo walivyokuwa maimamu. Leo wanasema kauli hii, kesho wanasema kauli hii, kwa sababu wamebainikiwa, wamebainikiwa na haki, na lengo ni kufuata haki, si kumfuata mtu. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yenye kuwafanya watu kutoifuata dawa ya haki, kutoifuata akida iliyosalimika na shirki na ukafiri, akida ya salafu salih, at-taassub. Taassub, unyang'anizi. Yule kabakia katika ibada yake kuabudu makaburi kwa sababu ndiyo mila aliyofundishwa na nani? Walimu zake. Yule amebakia na mambo yake ya bid'a ya tawassul isipokuwa za kisheria na maulid na khitma. Kwa nini? Kwa sababu yale ndio ambayo wazee wake walikuwa wakiyafanya katika mji, na yeye amejirisi mikoba ya baba yake au babu yake. Haya ni katika mambo ambayo yenye kumfanya mtu kuiacha akida iliyokuwa salama na kuzishika akida potofu zilizokuwa katika usahihi. Miongoni mwa sababu pia at-taqlid al-a'ma, التقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها. نكما كتوتو شموا شابين نكفاتا قوبوف إكاوا متو أنا أمبيوا وكتوكا هابا ليو وكينا كتك مسكتي أولي نابو ملاقو ملكاماتا مكونوني وكاريبوا ويني شهيد وكتوكا هابا وكينا تيندي. Ukiwakuta pale Waislamu, ukiwakuta pale makafiri, basi wewe ukichukua wale makontena yao na bidhaa zao, wewe hiyo mali ni ngawira, uje hapo kwa shekhe wako ungeie kums ya ngawira hiyo. Kwa hiyo watu walikuwa kitoka katika miji hii mtu anaenda kanisani, anaiba bodaboda za watu, akija huko anabadilisha plate number, maisha yanakwenda. Sasa hii ni taklidi al-a'ma. Huyu shekhe huyu jahil, mjinga, hajui anachokisema. Na wewe ukawa unamfuata kiupofu, bi akhdhi aqwali an-nas, mtu akawa anafuata kwa kuzichukua kauli kauli tu za watu, bighairi maarifati daliliha, basi na kutambua dalili yake. Lianna kulla wahidin yutalab bid-dalil, man ant, wewe ni nani kwani atoe suluhisho dalili? Kwa hiyo kila mtu anatakikana atoe dalili anachokisema. Ukimwambia mtu hii ni haki, hii ni sunna, thibitisha wasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mara kauli yako, wama yantiku anil hawa la. Kwa hiyo hii sababu ndio vijana wengi waliingia katika mabalaa bila kujitambua, wakatolewa majumbani kwa wazazi wao, wakaingizwa maporini, wakakamatishwa masilaha, wakaingizwa katika mabalaa, wengine wakauliwa, wengine wakawa vilema, wengine wakajificha wakapotea sehemu asijulikani, mtu mpaka kuvaa kofia naogopa. Hii dini yenu, mko mpo katika dini, mnakimbia nini sasa? Na kama wale uamsho ikawa wanasimama wanasema kuichotea nchi ni katika dini, nchi gani, kwa misingi ipi na taratibu zipi? Hawa makafiri, kila asiyekuwa Mzanzibari huyo kafiri, na mfano kama maneno ambayo yenye mfano wa harufu hiyo, na watu wako wanachukua takbir. Huko ni kutoka katika usawa. Hii ni njia mbovu, hii ni njia mbovu, haina usawa. Wa hadhihi muntina, na huu ni uvundo wa taasub asabia, kujifakharisha kwa sehemu aliyotoka, kabila lake ni Mwarabu, yeye ni Mswahili, yeye Mbara, yeye Pwani, yeye kadha wa kadha. Haya mambo yana nafasi katika Uislamu. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zenye kuwafanya watu kugeuka ni at-taqlidul a'ma, kufata katika hali ya upofu kwa kule kuchukua kauli za watu pasi na kutambua dalili yake wa maarifatu madasihati, au kutambua ule ukomo wa kusini kwake. Kama hivi leo tunavyoona mtu anaingia katika firqa ya takfiri kwa sababu tu shekhe wake, au mu'tazila, au sufia. Vijana wangapi tunawajua, kijana wa kisufi unamweleza jambo la kutoka kwenda katika kaburi kuomba, huni ushirikina, muombe Allah kokote ulipo, mwelekee Allah, sielekee hawa. Wao wenyewe wanahitaji maombi kwetu sisi, hawa hawajui. Hatujui hali zao vipi akhira. Kini unajua bwana, shekhe wangu kanambia sisi hali zetu ni duni, hatuwezi kumwomba Allah moja kwa moja, lazima kwanza tupitie kwa masharifu, halafu hawa tunyunulie amali zetu zidi kwa Allah. Huu ndo msiba ulioenea. Unamkuta kijana mbichi sufi tena anaomba kabisa katika makaburi, anafunga maherizi na matalasimu, na watu leo wakawa katika biashara zao, katika ndoa zao, katika matatizo yao, katika furaha zao, hawafanyi, hawarudi zaidi ya watu wakawa nyuma yao kuna mashehe hawa. Yani sura ya mashehe imekaa ni sura ya uganga. Hawezi kubaki katika cheo chake mpaka awe na shekhe wa kijango wa kumtibia mambo yake. Hizi ndo hali. Atamuuza duka, mwingine anauza tu maparachichi, basi anakielezi chake akidiminiza parachichi, elezi cha nini? Mwingine anaivocha vyake. Kwa hiyo kwa sababu ndivyo watu wanavyotengezwa, na kashampata shekhe wake anambia ina la bas, wewe funga. Huu ni msiba ambao unafanya watu watoke katika njia iliyokuwa sawa, njia ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kadhalika miongoni mwa sababu zenye kuwatoa watu katika aqidatu salima, aqidatu sahiha, al-ghuluu fi salihin, al-ghuluu fi salihin, kuchupa mpaka kwa waja wema, wal awliya, na mawali, na kuwanyanyua zaidi ya daraja zao ambazo hizo walizowekwa na Allah, kama vile ambavyo walipokuwa nayo jambo hili nani manasara alladhina fi ghalaw alladhina ghalaw fi Isa hatta akhraju min izati albashariyya ila izati aluluhiyya, walotupa mpaka kwa Isa alayhi salatu wassalam, wakamtoa katika nafasi ya ubinadamu akawa si mwanadamu tena, wakasema huyu ni Mungu aliyekuja katika vazi la kibinadamu baada kuwa watu wake wamemkataa wanamkufuru. Kwa hiyo Allah kaona aje mwenyewe katika dunia. Sasa kuna watu pia hasatan katika mlengo wa kisufi, wao wana ghuluu, wanachukua mpaka kwa wawima, wao wana kaburi la shekhe wao, shekhe Nasr nani sijui, mtu akiwa na shida zake, akiwa na matatizo yake, akiwa na ugonjwa wake, akiwa kuna mambo yamemzunguka kwenye familia, aende pale apige goti yake nadhiri, mimi nimekuja wakubwa, shekhe naomba uniombee huko uliko kwa Allah, watoto wananiharibikia au mambo yangu yamekuwa mabaya, biashara hazendi. Mtu anachupa mpaka kwa hawa jamii, kama ni wema, wengine ni waovu, walikuwa wahuni, lakini basi pia watu wanawaona. Hii inampelekea mtu kuiacha akida iliyokuwa sawa. Au wale wenye fikra za takfiri na fikra za siasia, ukiwaambia haya sio ya sawa waliozungumza mashehe zenu, kwambia la, hawa na ilmu bwana, hawa na muongozo, hawa hawaogopi kitu, nyinyi mnaogopa nyinyi baraka. Kwa hiyo yeye anachoamini anachokisema shehe wake ni sahihi, na asiyekuwa shekhe wake in qala fa bi batil, kama atasema jambo basi lipo katika sura ya batil. Huu ni msiba, na haya ndio ambayo wako nayo manasara. Nasara kenda kanisani, yeye anaambiwa lufungua Yohana ya 12 mstari wa 7 chini kulia, sio kifungu B, atasoma pale, akimaliza huyo kaondoka kabeba kitabu chake, dini yake ishakamilika wiki mara moja. Sasa Muislamu hayupo katika sura hiyo. Muislamu hayupo katika hali hiyo. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Huu ndio Uislamu ulivyokuja. Fateni yaliyoteremshwa kwenu ninyi kutoka kwa Mola wenu. Kwa hiyo sisi muongozo wetu unatoka ndani ya Qur'ani, ndani ya sunna sahihi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nizame Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa abihi. Ibn Abbas siku moja anawaambia watu, qala Allah qala ar-rasul kadha wa kadha. Watu waambia lakini Umar amesema kadha, Abu Bakar amesema kadha. Anaambia araakum tuhlakun. Aqulu lakum qala Allah qala ar-rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Na kuoneni mtangamizo nyinyi, muhlakun mwenye kuangamizwa. Mimi nakwambieni amesema Allah na mtume, mnaniambia amesema Abu Bakar na Umar. Abu Bakar na Umar bali ya kauli ya Allah na mtume wake. La tuqaddimu baina yaday Allah wa rasul. Sasa asilia mbali Abu Bakar, Umar, masahaba. Leo tunamueleza jambo la dini, qala Allah kadha. Qala an-nabiy kadha. Anakwambia unajua mimi shekhe wangu. Wewe shekhe wako nani? Kwenye hii dini shekhe wako wewe ni nani? Na unamjua wewe tu kusukumani. Hakuna kuchupa mpaka, hakuna kuchupa mpaka. Lazima tuifate dini katika hali ya usiki wake, wasatia kati na kati. Ndugu zangu, maafa makubwa sana leo katika umma wa Kiislamu yapo kwa huu msingi wa akida, kukosekana akida iliyokuwa sahihi. Wallahi hatuugui haya maradhi ya fikra mbovu za kujilipua, fikra mbovu za maandamano ya siasa, fikra mbovu za kudai ukhalifa katika njia isiyokuwa ya sawa, fikra mbovu za umoja ambao unanadiwa na wanaharakati, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, ikawa watu wote jambo lao ni moja, wamekutanika pale Mashia, Maibadhi, Kadiria, Masufi, katika tarika zao zote, ansari, sunna wakawemo. Haya ni maradhi yaliyosababishwa na kutoijua akida, kwa sababu hii ni akida ya kwanza ya muslimin. Nataawanu fima tafakna alayhi wa yu'dhiru ba'duna an ba'din fima ikhtalafna, tunasaidiana na kuwa pamoja katika yale ambayo tumeafikiana, yale ambayo tumetofautiana, kila mmoja ampe udhuru mwenzake. Kwa hiyo ikifika kipindi cha maulidi, atakuwa mtu wa tarika naye anasoma maulidi yake, nyie mnastaamini. Ikifika Ashura, mshia naye atasimama, atajipiga mgongo, anambilia Hussein, nyie mustaamini. Ikifika siku ya 40, tablighi atoke, msubiri yeye pakarudi mweke shura, mustaamini. Haya mambo yapo katika akida iliyokuwa sawa. Akida ya Ahlusunna haibabaishwi na wingi. Ghutha ka ghutha isai, povu tu kama povu la bahari. Ghutha ilma, povu tu la maji. Hakuna jambo hilo. Watu wabakie katika njia ile ile aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama itakuwa ni ndefu, watu wanaiona. Ila mata yajlisu alulama ويقولون هذا حديث صحيح وهذا ضعيف وهذه سنة وهذه بدعة وهذا سنة وهذا بدعة وعداء الله لنا بالمرصاد. Mpaka lini watu wanauliza, mpaka lini watu watakaa tu misikitini kwamba hii hadithi sahihi, hii ni dhaifu, hii ni sunna, hii ni bid'a, hali ya kuwa uko nje maadui wa Allah anatupiga vita Uislamu. Kwa hiyo tutokeni na mapanga yetu, tutokeni twende huko tukafieke, halafu mkishafika mtalima au nini? Sasa jamii imekosa akida, jamii imekosa akida wallahi. Waliokuja wakaleta fikra katika miji yetu hii ambayo ilikuwa ipo katika hali ya uduni, katika fikra zote, watu walikuwa wanaishi katika hali ya kawaida, wakaja na fikra ima za ujamaa au za ujepari au za siasa au za mipira au kila jambo walokuja kulieka, walitengeza itikadi kisha wakaondoka, wakawapata abnaul mujtama, abnaul balad, abnaul watan, ndio ambao wanaendesha mambo haya. Sio walikuja tu wao wakawa nasimamia tu mwanzo tu hapo wakaondoka, walieka itikadi. Sasa itikadi ndiyo kitu cha msingi, lazima mtu itikadi yake iwe sawa. Kinyume chake itikadi yake ikiwa mbovu, anayofanya yote atakuwa habaa manthura. Waqadimna ila ma amilu min amali fajalnahu habaa manthura, tukaendea yote aliyofanya katika matendo tukafanya ni vumbi lililotawala. Fala aqida ya ikhwa, aqida ahli sunna wal jamaa wanajitafautisha na mapote yote mengine kwa msingi wa aqida. Masailu fiqhi ahyana utakuta ni masailu khilafiyya hata fi sufufi ulama sunna, pengine huyu kasema hivi huyu kasema hivi, naam, lakini masaili ya aqida aqidatun wahida, itikadi ni moja tu. Na maulama walikuwa wakali, bali masahaba ridwanullahi alayhi, wamekuja watu kwa Abdullah bin Umar kutoka mji wa Iraq, wanaambia hunaka fil Iraq qaumun yaz'umuna anna al-amra qadar wa la unzi, kuna watu wa Iraq wanagamba kwamba wanajidai kwamba mambo yote yanajitokeza tu katika dunia, wala kuna qadar. Fitna hii ya kupiga qadar, qadariya, ilitokea katika zama sahaba wako hai bado, watu wanajigamba kwamba hakuna qadar katika ulimwengu, mambo yanajitokeza tu. Ibn Umar anawaambia baada ya kusomea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qul lahum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni, waambie mimi niko mbali na wao na wako mbali na mimi. Hakusema unajua haya mambo madogo madogo tu tuyacheni, tujenge umoja. Nyele mnagombana kwenye habari ya uzu huko, watu leo wanatengeza silaha. Sasa uzu utasaidia nini? Kwani unajua kama bila uzu mtu sala yake ikubaliki? Lakini hizi ni fikra zilizotengezwa kuonesha kwamba Uislamu ni harakati fulani hivi, Mwanamke atoke kwake usiku anakaa na wanaume vikao, anakwenda na afu nakuta eti ndo ana imani ya Zainab al-Ghazali. Taka kutoa mimba tu, alafu shughulishe watu. Kana wanaume vikao, kapanga kurudi kwenda kule, mwana harakati wa Kiislamu, harakati gani? Mwanamke wewe usokaa kwako, ukawalea watoto wako vizuri, ukazaa. Ndio Mtume aliposema tazawwajul waluda alwaluda, wazalisheni wanawake. Oeni wanawake wenye kupenda, wenye kuzaa mno. Sasa unakuta mwanamke eti anasimama kwenye vyombo vya habari au kwenye redio zenye kusema za Kiislamu, anahamasisha, anatia kujasta. Huyu mume wake yuko wapi? Mume wake huyu hana mume huyu, akazalishwa akaleta majemedari wao kutokea Uislamu. Lakini haya mambo yapo. Watu wakwambia mimi nampata Zainab al-Ghazali, wao mpata Zainab al-Ghazali, wao mpata Aisha, sumambo wafuate ummahati almu'minin. Hawa ndio walikuwa na ilmu zaidi, walikuwa na kaa ndani ya nyumba ya Mtume alayhi salatu wassalam radiyallahu anhunna. Lakini haya mafikra yameingia katika safu za Uislamu, watu wanasomeshwa katika haya mashule, aliyetoa mashule yake harakati. Mwanamke unamkuta stara kisheria haitaki, lakini yeye kwenye mkusanyiko wa wanaume ndio mzungumzaji mkubwa na ana hamasa ya dini. Ima atasajilisha maandamano au atasajilisha upuzi mwingine, lakini hii ni akida. Kwa hiyo msukumo tunaouona wowote, uwe wa shari au wa khairi, chanzo chake ni akida. Tukianza tukishindwa kuitengeza akida sahihi, tumeshindwa kufanikisha jambo sahihi katika jambo ambalo linatarajiwa. Kwa hiyo tauhid wala akida tu ya tauhid wa tauhid wala akida, lazima tuzitengeze itikadi zetu, tuzitengeze itikadi zetu katika msingi ulikuwa msingi. Na vijana wa Kiislamu hasatan tulabu alilmi, watizame vipi watazihifadhi akida zao. Sio kila mtu akusikiliza ukafungua masikio yako wewe, mara uko na nani sio Abu Rogo, mara sio uko na Ismaili. Mimi ndio sana hawa watu kwa sababu ndio waathiri katika maeneo haya. Mara watu visa visa tunasikiliza mawaidha mpaka anacheka na lia, vichekesho tu. Kuna muda kucheka jamii kama hii? Jamii imezama katika ushirikina hii. Hao wanaitwa Waislamu, tizama katika misikiti yao. Utaenda sehemu utazungumza mashia tu, atainuka msuni atakasirika. Kwa lazima mwaseme wenzetu, hao wenzetu hao makafiri. Laanatullahi alayhi. Hao wenzetu. Sasa fahamu hali ya jamii ilivyo. Na umma unahitajia kitu gani? Umma unahitaji kuongozwa katika akida iliyokuwa sawa. Umma unahitajia kuisafisha akida, tasfia akida ambayo imechafuliwa katika kila pembe. Kila tukikaa na kuja mapoti, mara limekuja hili, mara hili, mara hili, mara hili, yote haya yanamwelekea Muislamu mmoja tu. Sasa akiwa mtu hana silaha ya kujihami, ya kujitetea, ya kuweza kupambana na hizi tayarati ambazo zinakuja katika ulimwengu, mapote na mafikra, wallahi ataingia leo kaamka takfiri, kesho atamka siasi, kesho kuta atakuwa mtu mwingine, kesho kuta akaacha dini, anauza mitumba sokoni, hata sala ana habari nayo. Swali sanga muda wa watu nimeshaanza kuchoka. Ah, basi hapa. Katika kumalizia ndugu zangu, kutizama sababu za watu kukengeuka katika akida iliyokuwa sahihi, akida ya salama, akida ya ahli sunna aljamaa, unapotaja maradhi lazima uonyeshe watu njia tiba ya ugonjwa uliotajwa. Kwa hiyo baada ya kuziona sababu hizo, tataja kwa ufupi baadhi ya njia ambazo kwazo mtu atajikinga, atajiepusha na upindaji katika akida isiyokuwa sawa au kuiacha akida iliyokuwa sawa. miongoni mwa njia ni arrujuu ila kitabi Allah azza wa jalla wa ila sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam litilaqi au litalaqi li'tiqad as-sahih minhum, kurejea kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa ajili ya kuipokea ile itikadi sahihi ndani ya Qur'ani, ndani ya sunna. Dini ya Uislamu mihimili yake mikuu ni miwili, Qur'ani na sunna. Kwa hiyo itikadi inachukuliwa ndani ya Qur'an, itikadi inachukuliwa ndani ya sunna, na yote haya kama alivyokuwa akifanya wema aliotangulia as-salafu as-salih yastamidduna aqidatahum minhuma, wakitohoa itikadi yao katika hivyo viwili. Wala yusliha akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwal, wala umma huwa hauwezi kutengemaa ukawa uko sawa isipokuwa kile ambacho walichotengemaa na kusilihi kwacho wa mwanzo wake. Na ukitazama akida za al-firaqi ad-dalla zote itikadi zao ni shubha tu, shubha tu, na yale mambo ambayo umma umetahadharishwa nayo. Naam. Kwa jambo la mwanzo ni kurejea kwenye kitabu cha Allah, na jambo la pili al-inayatu bitadrisi al-aqidati as-sahiha. Ndugu zangu walimu, huu ni wito kwa baadhi ya tulabu ambao wanasimamia katika baadhi ya marakiz au katika vituo vya ahli sunna, watu wanatoa jitihada kubwa mno, watu wanasomeshana bulughul marami, wanasomeshana tafsirul allam, wanasomeshana vitabu vingine vya fiqh. Naam, hivi vitabu ni muhimu kwa sababu natengeza ibada zetu na vitabu ambavyo ulama wamesisitiza, lakini unakuta hawana ihtimamu ya kutubi sunna katika masala ya aqida. Kwa hiyo al-inayatu bitadrisi al-aqidati as-sahiha, watu wasomeshane kutilia umuhimu jambo la kusomeshana vitabu vya itikadi sahihi. Watu wanasomeshana aqida al-wasitiyya tahawiyya, naona kuwa na shuruh za maulama katika mulahadhat, wanasoma itikadi za ahli sunna al-jamaa. Kwa hiyo zile kutub za ahli sunna mutuni zinasomeshwa katika marakiz, katika vituo vya ahli sunna wal jamaa, ili kuweza kuwahifadhi watu na itikadi mbovu ambazo hazipo katika Uislamu. Kadhalika ibtiadu an kutubi alfiraq almunharifa, watu kujieka mbali na vitabu vya watu waliopinda. Haya ni katika mabalaa tuliotahiniwa nayo katika miaka hii. Mtu anasema mimi nishaijua da'wa bwana, amekaa miaka mingapi? Kakaa mwaka mmoja au miaka miwili au mitatu. Kwa hiyo yeye anajiona na uwezo wa kusoma vitabu vya watu waliopinda na kuweza kuchambua yeye mwenyewe anavyosema. Na huu ni katika uongo ambao sheitani anawapambia watu. Kusoma baadhi ya maulamaa wakubwa ambao walijiamini katika nafsi zao, wakaghurika, wakasoma au wakashuhudiana na ahadul bid'a, hatima yake wakaathiriwa na zile bid'a ambazo mwanzo walikuwa wakizipinga. Kwa hiyo watu wajieke mbali na vitabu na sauti na vipeperushi vya watu wa bid'a ambao tayari wamepinda katika itikadi zao. Hakuna haja kukaa nao wala kushuhudiana nao wala kusikiliza maneno yao. Kadhalika jambo la mwisho ambalo limetaja Sheikh Al-Fawzani pia, qiyamu du'ati muslihina yujaddiduna linnasi aqidata salaf, usimama waliganizi wenye kutengeza, wenye kuwafanyia upya watu ile itikadi ya salaf, na akawa wanaziradi zile dalalati limharifin, yale mapotevu ya watu ambao waliokengeuka. Mimi nahusia ndugu zangu tushikamane na jambo la kutafuta ilmu ya sheria, na tuhakikishe tunamwomba Allah kwa thabati katika jambo hili na kudumu katika jambo la kusoma. Isiwe mtu anakaa sehemu miaka miwili hali ya kuwa uwezo anao, kija kila mwaka katika markazi na kukuta wanafunzi wake wale wa mwanzo wote wamekimbia, unamkuta pale bakia mwalimu tu, huko sikutengeza. Kwa hiyo talibul ilmi, nyinyi vijana ambao hamjaoa baadhi, huu ndio muda wa kusoma, mmepata khairi wallahi. miaka nyuma ilikuwa watu wanasoma tu wanakamata tu kule kule mpaka ilipokuja da'wa watu wakabainikiwa na mambo mengi, lakini sasa hivi tayari kuna tulabul ilmi walimu ambao ni mustafiduna mashaallah, wanakuongozeni katika sehemu moja kwa moja na kupokea kitu katika wasaa wake. Hii ni neema ya kuitumia, ni neema ya kuitumia na kumomba Allah aidumishe neema hiyo na aongezee walimu wao khair na kuwa na nguvu ya kuweza kuifanya kazi hii ambayo hakuna malipo zaidi ya kutoka kwa Allah azza wa jalla. Kwa ndugu zangu, mimi nahusia nafsi yangu pamoja na nyinyi katika jambo la kujifunza elimu yetu ya dini, na tusikate tamaa, tuendelee mbele tu hata kama natija yake hatuioni hivi sasa, lakini njia ya kuelekea katika pepo ndio ambayo Mtume alibashiria. Kadhalika tuwalee na tuzitengeze nyumba zetu, tuzilee na tuzitengeze nyumba zetu, ahli yako, watoto wako ambao wapo katika miliki yako, anza kuwalea mapema na kuwaelekeza katika manhaji iliyokuwa sahihi, ili uweze kuwa na malipo makubwa mbele ya Mola wako. Kadhalika kutiana nguvu na kunufaishana na kusaidiana katika yale ambayo tunayosimamia, kwa sababu hakuna ambaye atakayekuwa anakuja katika maeneo kama haya kutizama kuna kasoro kuna nini afanye, la, kila ni wachache labda, lakini kubwa ni sisi wenyewe kujua kwamba tupo katika sehemu ya dini ya kuzitengeza akhira zetu na kutatharadha Mola wetu, na Allah ndio mwenye kutia baraka katika vipato. Kadhalika Allah ndio mwenye kuwakunjulia watu katika kila yale ambayo wako nayo. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakum. Sizani kama kuna swali. Hivi mna maswali kwetu?